Ahoj ze studia Rádia R, od mikrofonu vás zdraví Laura a Martin. Ahoj. Dnes je tu s námi Sylvie.
Ahoj, zdravím všetkých.
Která s námi promluví o studiu na FSS. Tak Sylvie, co jsi nám přiblížila, co studuješ a v jaké fázi jsi studia a tak?
Jo, ja študujem psychológiu, som teraz v 6. semestri bakalárskeho štúdia, takže pomaly končím a chcela by som ísť aj na magistra. Takže dúfam, že to dopadne úspešne.
A studuješ jednoobor nebo...
Jednoobor, áno.
Uh-huh. A kdybychom měli začít tak jako obecně, tak jak by si zhodnotila svůj průchod studiem, teď když už si téměř na konci, jestli to by jako bylo pokojné a tak, nebo...
No začiatok bol veľmi zaujímavý, lebo ja som nastupovala počas covidu, takže celý prvý ročník vlastne bol online, takže to bolo také hektické. A potom ten druhý ročník a tretí boli úplne úžasné. Takže ja som veľmi spokojná s tým priechodom môjho štúdia.
A zvládlo sa to v pohode, jo? Nebyly nikdy žiadne problémy?
Áno, zvládla som to v pohode.
Jak se ti vlastně dařilo zapisovat předměty? Musela jsi si to najít nějaký systém? Dá se věřit třeba šablonám, který nabízí IS nebo jako třeba vůbec?
Jo, to je celkom zákerná otázka, ty šablony, lebo mě nikdy nepřišly úplně prehladné. Takže ja som sa orientovala podľa plánovača štúdia. To mi dojde ako oveľa lepšia voľba v plánovaní celého toho štúdia a kontrolovaní si, že či človek má všetko alebo nie. Takže ja som sa šablónami neriadila. A išla som podľa toho doporučovaného plánu a doporučila by som to aj ostatným. Čiže my na psychológii máme doporučený priechod štúdiom, to znamená, že aké predmety sú vhodné v akom semestri si zapísať. Takže v tom semestri som si ich vždy zapísala a bolo to v poriadku a nemusím predĺžovať a všetko išlo tak, ako má.
Super. A co registrace předmětů, když jsme jako u začátku toho, je to soutěž v tu chvíli, kdy se rozhodne člověk zapsat nějaký nebo registrovat nějaký předmět?
Ano, je to velká soutěž. Člověk musí být při tom počítači nastavený přesně v tu sekundu to kliknout, aby se dostal kam tam chce. Teda u těch povinných předmětů to u nás tak nie je. Tam se dostanou všetci v tom semestri, ale u těch povinně volitelných, tak jsou tam nějaké předměty, o které je větší záujem a ak člověk o ně naozaj stojí, tak si to musí postražit ten čas, aby tam naozaj v tu sekundu to klikol a vtedy se tam má větší šancu dostat.
A je nějaký předmět, který chtějí třeba jako všichni, že to je prostě ten předmět, který chce každý a fakt je o nějaký největší boj, nebo je to nějak jako rovnoměrně rozložený mezi víc předmětů třeba?
Jo, je to rozložené mezi viacero predmetov, minimálně u nás. Ale stále platí to, že sú nejaké predmety, o ktoré býva veľký boj a predmety, ktoré nie sú zaplnené ani.
O ktoré predmety býva najväčší boj?
U nás to je psychológia sexuality napríklad. To som mala minulý semester a dostala som sa teda až v piatom, v treťom nie, lebo práve bol veľký boj o to.
Dokázala by si říct, ktoré predmety sú u vás třeba nejnáročnejší?
No, u nás býva veľkým strašiakom štatistika. Štatistika jednotka aj dvojka. Takže to by som povedala, že je veľmi náročné. Ale ak tomu človek obetuje veľa času a energie, tak sa to dá zvládnuť, ako asi všetko. Ďalej psychometrika, psychológia individuálnych rozdielov a tak podobne. Vlastne na každom predmete sa dá nájsť niečo náročné. Úplne by som nepovedala, že nejaký predmet bol vyslovene ľahký, ale ak by som mala vypichnúť nejaké, tak to sú tieto.
A je tam třeba nějaká kombinace předmětů, který se nedoporučují zapisovat si zároveň?
To asi nie. Ani mi nenapadá, že aké by som odporučila, aby si ich človek nezapisoval zároveň, ale aspoň u nás nejaké predmety, je to s nimi naopak, čiže sú odporúčané, aby sa zapisovali zároveň.
A to sú napríklad ktoré?
Psychometrika a psychológia individuálnych rozdielov. Tam sú tie predmety veľmi prepojené.
Když jsi říkala, že ty předměty, co jsou teda nejnáročnější, že jako například té statistice člověk fakt musí věnovat ten čas. Když jsi už si tím prošla, je třeba nějaký způsob nebo vymyslela jsi nějaký systém, který na to jako fakt funguje a o jakém čase se bavíme?
Overilo sa mi celkovo počas štúdia si to štrukturovať. To znamená naplánovať a potom sa držať toho plánu systematicky, pravidelne. Takže na začiatku semestra som si urobila nejaký plán, to znamená na každý týždeň som si naplánovala to, čo mám urobiť. Bolo to aj dobre štrukturované, tá naša štatistika zo strany našich vyučujúcich, to znamená, že sa to plánovalo a štrukturovalo ľahšie. Takže to by som doporučila. Pri týchto náročných predmetoch si to naplánovať a držať sa toho.
A ve chvíli, kdy to teda někdo neudělá, protože já nevím, já sama třeba nejsem dobrá na nějaké jako plánování dopředu nebo tak, takže vím, že člověk to může naplánovat, ale kolikrát to nevyjde. Myslíš si, že se to dá zvládnout, i když to člověk fakt jako nechá, dejme tomu, na poslední chvíli? A jestli ano, tak nebo co by mu v tom mohlo pomoct, aby teda se tím jako fakt prorval, i když prostě na to kašlal a nic moc jako neudělal?
Je to od človeka k človeku. Ja by som povedala, že sa to určite dá. Ak naozaj je niekto ten typ človeka, čo vie v tom predmete sedieť niekoľko dní a hodín v kuse, ja to napríklad neviem, tak sa to určite dá. Ale povedala by som, že je to oveľa ťažšie a človek si z toho oveľa menej odnesie do tých ďalších semestrov, lebo potom, keď sa človek učí tak nárazovo, tak tá dlhodobá pamäť nefunguje. Tak dobré a tak, ako má, ak sa človek učí priebežne.
A konkrétne u tých statistiky je to tak, že třeba ty znalosti z toho fakt využiješ třeba i v iných predmietech? Je to niečo, co ty znalosti potrebuješ, nebo je to jeden z tých predmetů, co nejak tak necháš za sebou ve chvíli, kde ho splníš?
Je to jeden z tých predmetov, ktorý je úplne kľúčový pre všetky ostatné predmety a pre väčšie pochopenie toho odboru ako celku.
Bych možná ešte zůstal u tých predmetů. Stíháš obědy každý deň? Protože mně se třeba stalo v druhém semestru, že jsem si poskládal rozvrh, takže jsem jako jeden den nestíhal obědy a byl jsem z toho fakt jako hodně smutný a nakonec jsem jako pak vynechával přednášky kvůli tomu, tak stíháš obědy?
Momentálně ano, ale to je tím, že jsem v posledním semestri. Předtím to nebylo úplně také růžové, tiež jsem mala nějaký semestr, keď se mi to poskladalo, takže jsem to úplně nestíhala, plus kombinací s nějakou brigádou a tak. Povedala by som, že sa to asi dá tak poskladať, aby naozaj človek to stíhal, tie obedy, aj nejaké prestávky v rámci dňa, ale je to veľmi náročné.
Co skúškový? Je u vás hodne náročný skúškový? Nebo je to takový jednoduchý prúchod?
Ale skúškové je náročné. To asi nikoho neprekvapí. Ale je inak náročné, než som si predstavovala na strednej škole. Minimálne u nás to funguje tak, že je veľa priebežných úloh, seminárov, testov a podobne. Takže na človeka sa toho nalepí veľa aj počas toho semestra. Takže nefunguje to úplne tak, že počas toho skúškového človek naozaj na nič iné nemá čas a hodiny musí sedieť nad tým učivom a učiť sa na skúšky. Nie je to až takéto brutálne z mojej skúsenosti. Ak človek naozaj tomu venuje aj ten čas počas toho semestra, čo je nutné, ako som povedala, nakoľko sú tam nejaké deadliny, testy a tak, tak to skúškové sa dá prežiť v zdraví, so spánkovým režimom a s dobrým jedlom.
A jaká byla tvoje první zkušenost s psaním seminární práce, když jsi přišla na vysokou školu a někdo ti prostě řekl, tak a teď odevzdáš seminární práci?
Bolo to stresujúce, nakoľko som mala úplne inú predstavu o tom zo strednej školy, kde nám hovorili, že ako to bude vyzerať na vysokej, ale v skutočnosti na tej vysokej to vyzerá úplne inak potom. Ja som sa riadila tým, čo nám bolo doporučené zo strany vyučujúcich. Boli k nám veľmi milí, zhovievaví a dali nám dostatočné informácie, plus nejaké informácie sa dajú vždy zohnať od študentov starších. Takže riadila som sa tým a bolo všetko OK.
Ja by som chtěla zůstat u toho přístupu těch pedagogů. A celkově, jaký je, jako, jak jsou nápomocní a tak, a například i u toho zkouškového, jestli tě třeba podusí, nebo jestli ti pomůžou naopak. Tak to, jestli bys nějak rozvedla.
Já by som ten pedagogický prístup zhodnotila ako veľmi prívetivý a milý všeobecne. Takže ja som z tohto ohľadu veľmi spokojná na našej fakulte. Čo sa týka toho skúškového, neznamená to ale, že to dávajú zadarmo. Tie skúšky bývajú veľmi náročné a vyžaduje sa od človeka, aby prejavil, že toho naozaj veľa vie to, čo má. Ale zároveň to nie je také, že by ma niekto nejako veľmi dusil na skúške.
A jak u vás probíhají skúšky? Myslím tím, píšete třeba na počítači, nebo je to ústne, nebo tak?
Všelijako. Máme aj ústne skúšky, aj skúšky na počítačoch, aj skúšky písomné, akože na papieri s perom.
A je něco, co by si doporučila, nebo myslíš si, že třeba, když se budeme bavit o těch ústních zkouškách, když třeba něco nevíš, nebo když si nejsi úplně jistá, jak postupovat v takovou chvíli? Jestli se třeba stydíš před těmi pedagogy, nebo tak?
Ja som vždy mala takú stratégiu, že povedz aj všetko okolo, aj keď nevieš to presne, na čo sa ťa pýtajú. A dakedy sa mi to osvedčilo a dakedy nie. A na jednej ústnej skúške to moja skúšajúca odhalila a mi to na rovinu povedala, že sa jej zdá, že obkecávam všetko okolo, ale nie to, na čo sa ma pýtala. Ale naopak zažila som aj skúšky, kedy sa mi to osvedčilo a dostala som body za nejakú odpoveď, či už ústnu alebo písomnú, kde som v podstate napísala veľa omáčiek okolo, ale to podstatné nie. A dostala som za to tie body. Takže moje odporúčanie by bolo skúšať to.
A třeba to vyjde.
Hej, hej.
Asi je pořád lepší odezvat nieco než nic.
Áno, rozhodne.
My sme sa teďka vlastne bavili o konci semestru, ale když se přesuneme na konec samotného studia, jaký typy bakalářských prací se u vás dají psát?
U nás sa to rozdeľuje najmä do dvoch takých veľkých kategórií, a to sú kvalitatívne a kvantitatívne výskumy. Prevažujú tie kvantitatívne, nakoľko tie kvalitatívne práce sú odporúčané až do vyšších ročníkov, lebo nemáme na to ešte až toľko vedomostí. Ale to neznamená, že niekto kvalitatívnu prácu nemôže písať. Rozhodne nie. Poznám ľudí, čo písali kvalitatívne práce, aj čo teraz píšu v mojom ročníku, takže rozhodne to nie je no-go zóna, ale u nás rozhodne prevládajú tie kvantitatívne.
A kdy na ní začít pracovat? V jakém semestru třeba?
Jo. To by som povedala, že sa líši od odboru k odboru, ako tak sledujeme aj okolo seba. U nás sa doporúča to začať riešiť v štvrtom semestri, v priebehu alebo na konci. Tak som to začala riešiť aj ja a mám úplne skvelý priebeh. Nie som pod časovým stresom, takže takto by som to doporučila. Ale viem, že sú aj odbory, kde sa to začína riešiť skôr alebo neskôr. Takže by som povedala, že najlepšie je znova zistiť od starších spolužiakov, od pedagógov a taktiež na stránkach katedry sa dá toho veľa vyčítať, aký je doporučený priebeh záverom toho štúdia.
A jak si vybírala téma pro svoji bakalářku? Co pro tebe byly ty určující faktory?
Ja som na začiatku 4. semestra začala premýšľať o tom, že čo ma vlastne baví z tej psychológie a ohľadom čoho by som chcela písať. Tak som si určila nejaký okruh a začala som si robiť nejaký prehľad literatúry, ale potom som zistila, že to úplne nie je ono. A zrazu, keď som písala jednu seminárnu prácu, tak to zrazu ku mne prišlo. Som sedela v knižnici, písala a zrazu mi napadla téma na bakalárku. Takže,
a co to je, jestli sa môžu zeptat?
Ja skúmam, mám experimentálny design, skúmam vplyv rôznych úrovní Rausl na pozitívnych emócií, na pracovnú pamäť. Rausl znamená nejaká miera nabudenia, takže jedná sa o mieru nabudenia a pozitívnych emócií.
A máš nejaké tipy na to, jak si zvolit vedúcího bakalářky?
Sú na to rôzne stratégie. Niektorí ľudia k tomu pristupujú tak, že si zvolia vedúceho a na základe toho vyberajú tému. Lebo, že vedia, že s akým človekom by chceli pracovať. Ja som na to išla opak, naopak. Ja som si zvolila tú tému, potom som sa zamyslela, že kto vlastne tento okruh vyučuje, kto sa tým zaoberá a oslovila som svoju vedúcu. Toto je podľa mňa rozhodne lepší prístup.
Mhm. A já bych se ještě chtěla zeptat na jednu věc, trochu se tím teda vrátím, že mluvíš o různých jako typech toho, té psychologie, že vlastně se to dá nějak rozdělit, dejme tomu, tak jsem se chtěla zeptat, jestli jde studium nějakým způsobem přizpůsobit nějaké jako své preferenci a jestli se to dá třeba nějakým způsobem kategorizovat na nějaké okruhy nebo tak, jak si vlastně uspůsobit to studium tomu, co tě zajímá v podstatě.
Určite sa to dá, ale do obmedzenej miery. Nakoľko v bakalárskom štúdiu veľká časť predmetov sú tie povinné, ktoré jednoducho musí absolvovať úplne každý. A to sú zo všetkých oblastí toho daného odboru. Ale u nás, a predpokladám, že aj u iných odborov to funguje tak, že je tých povinne voliteľných predmetov naozaj veľké množstvo. A človek si môže zvoliť také tie povinne voliteľné predmety z tej oblasti, ktorá ho zaujíma.
A myslíš si, že by se dali nějak rozdělit jako konkrétně, a jestli by se nějak pojmenovala ty oblasti?
Takže čo se týká môjho odboru, tak dá se Dajú sa nájsť predmety z psychológie riadenia ľudských zdrojov, z klinickej psychológie, alebo nie vyslovene z klinickej psychológie, ale nie nejaké predmety, ktoré majú presah aj do tej klinickej praxe, tak by som to povedala, lebo u nás tá klinika sa viacej vyučuje až na magistrovi, na bakalárovi až tak nie. A ďalej sú to také zaujímavosti zo sveta psychológie, ktoré spadajú vlastne do všetkých oblastí, ktoré človek naozaj vie využiť všade. Napríklad ako je aj tá psychológia sexuality.
Se tady bavíme vlastně o povinných a volitelných předmětech, tak mě vlastně napadá, co všechno je u vás povinný. A teď se neptám jako na konkrétní předměty, to si asi jako každý umí najít, ale co vlastně musíš splnit pro to, aby ses dostala až k těm státnicím? Máte třeba povinný praxe?
Nie, na bakalárovi my povinné praxe nemáme, ale viem, že vy napríklad na žurnalistike máte. Takže znova je to od odbora k odboru.
A nejaké iné požiadavky třeba? Nebo tam máte takovou tu klasiku, co máme asi tady na fakultě všichni, že musíte mít nějaký předměty v angličtině a něco
takového. Ano, plus tělesná výchova. Čiže to je asi rovnaké. Povinné predmety, nějaký predmet v angličtině, myslím si, že u nás jsou to dva. A potom jeden semester vyučovanie jedného cudzieho jazyka, ja som mala nemčinu, ale viem, že sa dá aj angličtina samozrejme a ešte nejaké iné zaujímavé cudzie jazyky a plus tá telesná dva semestre. Na čo som mala celkom chuť nadávať zo začiatku, ale teraz som za to veľmi vďačná, lebo som v podstate mala zadarmo tréningy a bolo to úplne skvelé a naučila som sa veľa nových vecí.
Kolik času zabere to samotný studium? Stíháš jako přes den dělat i věci jako úplně jiný mimo školu, nebo ti ten den sežere ta škola?
Ako kedy. Boli najmä akože skúškové alebo nejaké konce semestrov, keď sa odovzdávajú všetky seminárky a podobne, kedy človek naozaj drvivú väčšinu toho dňa strávi s tou školou. Ale povedala by som, že väčšina toho štúdia tak naozaj nevyzerá. Že človek sa môže venovať aj iným veciam, iným koničkom, rodine, priateľom a podobne. Ale je to o tom osobnom nastavení. Ja keby som chcela, predpokladám, že to tak má väčšina študentov, tak viem každý jeden deň celého svojho štúdia, celý deň pracovať na škole a stále by som mala čo robiť. Čiže je to o tom vyvažovaní, že koľko človek do tej školy chce investovať a koľko si nechá toho osobného času pre seba.
A kolik si tak za semester zapíšeš tých kreditú?
Ja som mávala tak 30 až 35. A riadila som sa taktikou, že niečo cez 30, aby som potom ten posledný ročník mala voľnejší. A vyšlo mi to úplne pekne, že tento semester mám vlastne už iba jeden predmet a mám voľno na bakalároku a na štátnice. No, voľno ako voľno. Mám priestor, hej, sa venovať bakalárke a štátniciam. Takže takto je to podľa mňa skvelé, aby som to doporučila, ale poznám aj ľudí, čo si zapisovali oveľa viac kreditov a úplne v poriadku to zvládli. Čiže je to o tom, koľko si toho človek chce naložiť počas tých semestrov.
Ale řekla bys, že proste tých 30-35, že to je ako zvládnutelný?
Áno, rozhodne áno.
A takže ten nejaký ako sociálny život funguje? Dá sa to?
Áno, funguje rozhodne. Ja by som povedala, že to je aj takou nevyhnutnou podmienkou k tomu, aby človek vedel aj normálne fungovať v škole. Taká tá sociálna základňa okolo seba.
A to sa mi pojí s tým, jak si říkala, třeba spojení se staršími studenty, ako zeptat, říci o radu a tak. A tak jak sa spojí se staršími studenty, pokud třeba niekto přijde týkon do školy a vlastne nikoho třeba nezná, a jak na to?
Sociálne siete. Teda my sme mali od začiatku, aj keď bol COVID, takže to bolo určite obmedzenejšie než teraz, tak sme mali nejaké stretká, kde sa miešali tie ročníky, takže sme sa spoznali aj takto osobne. Ale povedala by som, že cez sociálne siete je to vždy istota. Existujú skupiny ročníkové daného odboru, takže sa príde do nejakej skupiny napísať. Alebo aj v tých skupinách pre tie mladšie ročníky bývajú aj tí starší študenti, takže si niekoho nájsť a napísať.
Ty si predpokladám ze Slovenska, že jo?
Áno.
Měla si s tým tady nejaký problém? S tým, že třeba píšeš ve slovenštine nebo něco, nebo je to všechno v pohode?
Nie, ja som z toho veľmi prekvapená až doteraz, že so žiadnymi problémami som sa nestretla. Ďakujem za to všetkým, s ktorými som sa stretla počas štúdia.
Asi je dobrý i zmínit, že záverečné práce, teda bakalářky, sa dají psať taky ve slovenčine, ne?
Áno, áno, všetky práce som písala v slovenčine, všetky skúšky v slovenčine, takže bez problémov.
A ja by som sa ráda pobavila ešte o povinné literatúre, protože je to asi velká část studia. A celkově je taková hlavní otázka, jako je třeba jí číst? Je třeba jí číst všechnu, nebo jenom třeba část? Má nějaké nástrahy? Prosím, kdyby se o tom nějak rozpovídala.
Je potřeba ju čítať, ale nepovedala by som, že je potřeba čítať všetku, lebo to je veľké kvantum a človek by naozaj mohol stráviť celé dni len v tej povinnej literatúre a nestíhal by potom ostatné veci. Sú takí veľmi šikovní čitatelia, čo to naozaj prečítali všetko. Poznám takých. Takže ak to človek tak cíti, že to chce všetko prečítať, tak rozhodne od toho neodrádzam. Ale moja osobná skúsenosť je si vybrať tie predmety, v ktorých sa to naozaj oplatí. A tam do tých predmetov to naozaj poctivo čítať. A predmety, na ktorým človeku až to tak akože nezáleží, alebo sa vie všeobecne, že sa to dá zvládnuť ten predmet aj bez tej literatúry, tak nie je nevyhnutné tú literatúru čítať.
A jak poznať, co je fakt nezbytný číst? Jak si určuješ ty priority, co teda fakt prečítaš, co není tak moc nutný?
Takto. Je určite skvelé, keď to človek stihne prečítať úplne všetko do úplne všetkých predmetov, lebo to rozširuje tie obzory v tej danej oblasti veľmi, veľmi veľa. Ale ako som už povedala, nie je to vždy úplne možné kapacitne, časovo aj mentálne. Takže opäť by som povedala, pozisťovať od starších ročníkov, kde sa to naozaj oplatí, a riadiť sa aj prednáškami. Keď viem, že to nestíham čítať úplne všetko, ani sa mi to nechce čítať úplne všetko, tak ísť na prednášku a povedať si, aha, rozumiem tomu to z tej prednášky, alebo je to úplne nejasné, vlastne neviem si tie dieliky jednotlivé tých puclí poskladať. A ak to tak je, že si to neviem poskladať a mám pocit, že tomu vlastne nerozumiem a dozvedám sa iba nejaké čiastočné informácie, tak vtedy je fajn si to prečítať, aby tomu človek naozaj porozumel. Ale ak má človek pocit, že je na prednáške a tomu rozumie, tak si myslím, že to nie je úplne nevyhnutné.
A tá literatúra je väčšinou v češtine nebo v angličtine?
U nás je to väčšinou v angličtine.
A když máš nejakú literatúru v češtine, je to pre tebe lepší nebo preferuješ víc v angličtinu?
Asi mi to je jedno. Najlepšie sa mi pochopiteľne číta v slovenčine, čo zhodou okolností sme mali aj nejakú literatúru v slovenčine. Ale či čeština alebo angličtina, je mi to osobne jedno. A myslím si, že väčšine študentov, lebo tá angličtina na našej fakulte si myslím, že je na dobrej úrovni. Ale poznám aj ľudí, ktorí mali z toho obavy, z tej anglickej literatúry, ale naučili sa časom a zvládli to bez problémov čítať. Takže určite, keď má niekto obavy ohľadom tej angličtiny, tak dá sa na to zvyknúť a človek sa veľmi zlepší a potom to pôjde už bez problémov.
Je potreba chodiť si pro tú povinnú literatúru do knihovny, nebo máte všechno online?
My máme drvivú väčšinu online, v ISE naskenované kapitoly alebo celé knihy, takže to je úplne skvelé a moderné, som za to veľmi vďačná. Lebo v knižniciach bývajú tie knihy obmedzené, že nedá sa pre 80 študentov nájsť tá istá kniha. Takže myslím si, že to tak je aj na ostatných odboroch. Máte to tak aj vy?
Jo, asi jo. Absolutní väčšina sa dá, je dostupná online.
Preferuješ ale radši jako fyzickou knihu, nebo máš radši, když si to prostě jenom otevřeš na tom počítači a neřešíš to?
Já jsem velká knihomolka a preferujem fyzickou knihu.
Já taky.
Ani má nikto zatiaľ sa mu nepodarilo navnadiť ma na čítačku. Ale čo sa týka tej literatúry do školy, tak to čítavam na tablete alebo na notebooku, lebo je to oveľa praktickejšie. Tých kníh má človek do jednotlivých predmetov viac a úplne sa to asi nedá z praktických dôvodov všade so sebou vláčiť.
Ešte pred chvíľou si zmínila tie prednášky, akože ak môžu byť nápomocné a tak. Jako prednášky nejsou úplne povinné, jak víme. Ja jsem chodila tak na půlku z nich možná, což si furt myslím, že je docela dobrý výkon upřímně. A tak bych se chtěla zeptat, jakože chodit na přednášky, nechodit na přednášky, jak moc a na které a kdy?
rozhodne chodiť. ale nemusí sa to úplne tlačiť za každú cenu. Ja keď som mala jeden rok celkom intenzívnu brigádu, lebo človek si chce aj niečo privyrobiť pri tom štúdiu, že, tak som trošičku tie prednášky zanedbávala. A všetko ako prešlo v pohode. Tiež som chodila tak asi na polku. Ale vždy, keď som tam bola na tých prednáškach, tak som si hovorila, hej, to je fakt akože skvelé, ja sa to dozvedám, toľko nových vecí, úplne mi to do seba zapadá. Takže ak má človek dostatok času, chuti, energie, tak rozhodne by som doporučovala na tie prednášky chodiť čo najviac. Ale zase nie je toto úplne najväčší alfa omega toho štúdia, čiže ak človek naozaj sa to zíde tak, že ten semester má tú brigádu, alebo jednoducho to časovo mu úplne skvele nevychádza, tak sa nestane žiadna katastrofa, keď bude chodiť len na polku alebo iba na tretinu prednášok. Ale ako som povedala, doporučovala by som sa snažiť chodiť čo na najviac prednášok.
A niečo sa ti během toho studia, tři roky studuješ teďka teda, že třetím rokem, je niečo, co ťa vyloženie ako překvapilo? Třeba už pri tom nástupu nebo niečo, co si jako čekala, aha, som třeba vůbec jako nečekala, že něco takového bude nebo něco takového?
Já jsem byla velmi příjemně překvapená z toho, že všetky deadliny viem dopredu a věděla jsem si celý ten semestr naplánovat. Čiž mi přišla úplně skvělá změna oproti střední škole, kde nám vyučující povedal, že o dva dny si napíšeme písomku a já jsem už na ty dny mala něco naplánované a nemohla jsem se úplně učit. Takže toto ma překvapilo a byla to velmi skvělá změna.
Dá se vědět při studiu na Erasmus? Anebo byla si napríklad? Nebo...
Ja som nebola. Chcela som ísť, ale kvôli covidu to úplne nevyšlo. A potom, keď už covid nebol, tak som chcela najprv spoznať Brno. Až potom ísť na Erasmus. Takže plánujem to na magistrovi. Ale poznám veľa ľudí z nášho odboru, ktorí boli aj počas bakalára na Erasme, ktorí plánujú ísť na magistrovi a podobne. Takže tie možnosti očividne sú veľmi široké.
A tí ľudia, co byli, tak si to chváli nebo sú rádi, že vyjeli?
Počula som samé pozitívne recenzie.
A nevíš, v jakých semestrech napríklad vyjížděli?
Väčšinou v treťom a štvrtom. Čiže ten druhý ročník asi je taký najideálnejší, vzhľadom na to, že človek má potom začiatku a pred tým koncom toho štúdia. Takže asi ten druhý ročník, no.
A nevíš, že si třeba nazbírali dosť kreditu, nebo si kvôli tomu museli potom prodlužovať třeba o semestr?
Viem, že nejakí ľudia predlžujú kvôli Erasmu. Ale počula som aj informácie, že sa to dá zvládnuť tak, že nejaké kredity sa uznajú z toho Erasmu a tým pádom človek nemusí predlžovať. Takže je to o tej individuálnej škole, kam človek vycestuje a o našej fakulte, našej katedre, že či tie dané predmety uzná. Takže je to individuálne a určite treba na to myslieť pri tom výbere, že či chcem predlžovať alebo nie, či mi uznajú nejaké predmety alebo nie.
Máte u vás na katedre nebo studenti vaší katedry provozují nějaký studentský spolky? Máte tam něco takového?
Ano, my máme v rámci psychologie spolok Spolu. Ten je veľmi rozšírený. Je to vlastne spolok študentov, čo chodia dobrovoľničiť na psychiatrické oddelenia, robiť nejaké aktivity s pacientmi. Ja som aj v tom spolku zapojená, takže môžem veľmi odporučiť. Ďalej na našej katedre alebo celkovo v rámci psychológie. Myslím si, že ale zázemie je na Filozofickej fakulte v psychológii, ale nie som si úplne istá 100%. Je psychočas. Takže to je tiež skvelý spolok. A viem, že existuje aj množstvo iných spolkov, ale zatiaľ som nebola ešte zapojená, takže nemôžem iné odporúčania mať. Ale ak by som nejaké odporúčanie mala dať, tak určite sa do nejakého zapojiť.
A mne by zaujímalo, co ti to dalo, to zapojení v tom spolku nejvíc a včetne kreditu. Měla za to nejaké kredity?
Nie, nemala. Bolo to čisto na dobrovoľnej báze. A dalo mi to asi nejaký taký vhľad do praxe. My máme prax až na magistrovi, takže čo sa týka bakalára, tak sa úplne nikam moc nedostaneme. Takže tým, že človek chodí na to psychiatrické oddelenie a ešte k tomu, keď ho zaujíma klinická psychológia, tak je to úplne skvelé. Človek sa stretáva reálne s tými pacientmi, s ktorými môže v budúcnosti pracovať. Môže komunikovať s tými psychológmi, prípadne psychiatrami na tom oddelení, pýtať sa ich čokoľvek. Takže toto mi to dalo, ten vhľad do praxe a to uistenie, že kam chcem smerovať do budúcna.
Ty si vlastne nakousla trošku, že na Filozofické fakulte je taky psychológie.
Áno.
Jaký je mezi nimi rozdíl? Mezi tou, co máme tady a co je na filozofické fakultě?
To je velmi často kladená otázka a chtěla by som teda upozornit, že budem hovoriť iba z vlastnej skúsenosti, lebo tie názory sa líšia. Ale čo ja osobne vnímam ako najväčší rozdiel je ten, že u nás sa kladie oveľa väčší dôraz na štatistiku a na výskum. Čož pre každého študenta psychológie je niekedy také, že bojím sa. Nie je to také strašné, je to úplne v pohode, dá sa to zvládnuť s tým časom a energiou. A na filozofickej fakulte už majú aj na bakalárovi napríklad psychopatológiu, čož my máme až na magistrovi. Takže ja by som povedala, že kvalitný základ na bakalárovi určite dajú obe fakulty. Počujem aj veľmi veľké chvály od študentov filozofickej fakulty na svoju katedru. Takže rozhodne by som to tu nechcela nejako porovnávať, že čo je lepšie a čo horšie. Lebo aj také otázky často dostávam. Takže neviem, čo je lepšie a čo horšie. Ale naozaj, ako som povedala, u nás sa kladie väčší dôraz na ten výskum, na tú štatistiku, na takéto aj trošičku matematické uvažovanie, zatiaľ čo na filozofickej fakulte až tak nie, ale za to napríklad tam už majú tú psychopatológiu, myslím si, že aj nejaké neurovedecké predmety a tak.
A co u tebe hralo roli v tom rozhodování, kam pôjdeš?
Ja som si podávala prihlášky na obe a bolo mi to vlastne úplne jedno, lebo vtedy som o tých rozdieloch nevedela. Mojou prioritou bolo sa dostať na Masarykovú univerzitu. A dopadlo to tak, že som bola prijatá sem a na filozofickú fakultu ma neprijali, takže to bolo jasné.
Bolo to rozhodnuté.
Hej, a keby som sa dostala na obe, tak úplne neviem na základe čoho by som sa rozhodovala. Asi by som kontaktovala nejakých ľudí odtiaľ.
Ja sa tady dívam, dostali sme sa k takovýmu souboru, kde, pokud se nepletu, studenti psychologie píšou nějaké věci, kterým třeba jako nerozumí nebo s čím by chtěli poradit, a vlastně tady asi nevidím nic, co by jsme třeba nenakousli nebo bylo nějakým způsobem nějak asi jako dobrý zmínit, takže...
Kdyby tebe ještě nepadl třeba nějaký tip nebo nějaké jako závěrečné slovo pro třeba lidi, co teď začínají s tím studiem nebo tak, tak kdybys měla něco takového?
Napadá mi jedna vec a to je nepanikáriť na začiatku toho štúdia. Ja som bola tým veľmi zahltená a úplne som sa bála všetkého, takže nadýchnuť sa, vydýchnuť a všetko to všetci zvládnu. Ako som povedala, ak niekto má z niečoho stres, tak treba to štruktúrovať, naplánovať si to a pôjde to v pohode.
Tak jo, tak super, to je od nás teda asi všechno. A děkujeme Silvi za to, že jsi na nás udělala čas a odpověděla nám na všechny otázky.
Děkujem, že jsem tu mohla být.
My děkujeme, že jsi přišla a ještě bychom chtěli poděkovat tedy autorům toho dokumentu, takže chceme poděkovat Aničce, Vítkovi, Honzovi, dvěma Luckám, Tomášovi a děkujeme a doufám, že nevadí, že jsme využili nějaké problémy studentů, kteří tam napsali o svých problémech. Takže to je od nás všechno a od mikrofonu se loučí Martin.
A Laura. Tak jo.
Ahoj.